Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Astăzi, subtitlul Cu Dumnezeu în căutarea vindecării, vă aducem în față două povești de viață emoționante, de altfel le și cunoașteți, despre suferință, speranță și credința că prin oameni Dumnezeu lucrează. Îi vom avea alături de noi, prin Skype, pe Denis Urucu, un tânăr care a suferit o intervenție chirurgicală delicată în Germania. În aceste zile, Denis așteaptă vești legate de următorii pași în tratament, care, desigur, acești pași ar putea include chimioterapie. Vom afla de la el cum trece prin aceste încercări și ce îi dă puterea să meargă mai departe. De asemenea, vom vorbi despre Andreea, o mamă de gemeni care după naștere a trecut prin momente dramatice, a intrat în comă, iar inima și rinichii i-au fost grav afectați. Deși inițial era nevoie de operație pe cord, astăzi starea ei s-a stabilizat. Continuă tratament prin dializă și se lucrează la un plan medical care să-i redea, sperăm noi, sănătatea pe deplin. În platou se află Gabriel, soțul Andrei, care ne va împărtăși din lupta lor, dar și din credința care i-a susținut în aceste luni foarte grele. Alături de noi în platou va fi și Cristina Roșu din partea ADRA România, coordonatoarea acestor cazuri. Ea ne va vorbi despre sprijinul oferit, despre implicarea comunității și despre felul în care telespectatorii, dumneavoastră, ați devenit parte din povestea acestor oameni prin donațiile generoase care au făcut posibile, desigur, continuarea tratamentelor. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi în această ediție specială, să ascultăm împreună, să învățăm despre puterea credinței și despre cum, atunci când ne unim forțele, putem schimba vieți. Da, cu Dumnezeu, în căutarea vindecării, nici o luptă nu este dusă singură. Pentru început, vă invităm să aflăm cum au ajuns aceste cazuri în atenția noastră și cine sunt oamenii care au stat în spatele mobilizării impresionante de până acum. Este alături de mine, așa cum vă spuneam, Cristina Roșu, reprezentanta ADRA România, manager de proiect și coordonatoarea acestor cazuri. Bine ai venit, Cristina, la Jurnal de Credință. Bine ne-am regăsit.
Cu drag întotdeauna.
Hai să spunem cum am aflat despre aceste cazuri și ce v-a determinat pe voi să intrați și să vă implicați până la urmă.
ADRA România are un proiect care se numește Sprijin pentru Fiecare. Una din componentele acestui proiect se numește Cazuri Medicale Grave. Ne ocupăm de oamenii care au nevoie și trec prin situații medicale grave și care solicită sprijin pentru a putea depăși aceste situații critice. Despre Denis...
Da, ce presupune însă coordonarea acestor cazuri, ce înseamnă din punct de vedere uman și logistic?
În momentul în care primim solicitarea de a sprijini un caz, urmează o întreagă procedură care este destul de complexă, pe alocuri complicată, în sensul că trebuie să ne asigurăm în primul rând de eligibilitatea cazului. Trebuie să ne asigurăm că nu este un moft, ca să pot să-ți spun așa, ci că este o necesitate medicală, urgență, și că noi putem interveni și ajuta. Presupune o discuție cu medici, cel puțin un medic, dacă nu chiar doi și trei, care, alături de care creionăm împreună parcursul pe care îl putem avea alături de nevoia medicală care vine către noi. Apoi înseamnă asta alături de familie foarte aproape în acest demers, în a ne asigura că se respectă procedura și că toți pașii sunt urmați, astfel încât la final să fie o bucurie și o reușită de toate părțile. Presupune, întrebai și de implicarea umană, presupune o uzură emoțională. presupune să mergi dincolo de telefoane cu medicii și hârtii și de contări, presupune să stai și să tragi câteodată și să și împingi. În sensul că trebuie să fii acolo trup și suflet ca să te asiguri că Dumnezeu lucrează și că tot ceea ce se întâmplă este sub călăuzirea Lui și toți pașii spre care te îndrepți cu cazul respectiv sunt așezați în planul Lui așa cum trebuie.
Cum apreciez că a răspuns publicul nostru la apelurile pe care le-am făcut? Acum pe ecran chiar avem fotografii cu Denis din perioada în care se afla internat în Germania. El așteaptă deja să intre, abia aștept să ne conectăm prin Skype cu el și să ne ofere mai multe detalii. Dar cum ai aprecia publicul nostru că a reacționat la aceste apeluri pe care le-am făcut, atât în cazul lui Denis, cât și în cazul Andrei?
Mă încearcă o varietate de sentimente. Sunt copleșită de fiecare dată. Mă simt datoare de fiecare dată. Mă simt cu adevărat binecuvântată să știu că atunci când venim înaintea oamenilor cu un caz, există un răspuns atât de mare care mie mi-arată de fapt un angajament. Îmi arată un angajament care merge dincolo de o necesitate punctuală, ci arată faptul că oamenii sunt aici și sunt cu noi și clădesc împreună cu noi. Și lucrul acesta îmi dă o bucurie imensă, pentru că atunci când duci astfel de lupte grele, medicale, uneori pe limită, de viață pur și simplu, cum a fost în cazul Andreei, era chestie de zile, și vine un astfel de răspuns, este uimitor. Nu mă refer la sume de bani, vreau să fiu foarte bine înțeleasă, ci primim mesaje cu oameni care se roagă, primim mesaje cu oameni care spun: uite, pot face mai mult de atât, spuneți-mi, e nevoie să donez sânge, este nevoie de transport, este nevoie de logistică, sunt aici, dați-mi
sau de chiar de transplant de rinic, cum a fost o ofertă pentru Andreea și cum este de altfel.
Da, adică sunt lucruri care sunt uimitoare și îmi dau seama că în spatele tuturor lucrurilor Dumnezeu lucrează prin această comunitate care se numește Jurnal de Credință. Și pe lângă mulțumirea și recunoștința pe care vreau să le transmit din dreptul familiilor beneficiare al acestor proiecte, vreau să vă asigur că întotdeauna am crezut și știu că roata e rotundă și știu că întotdeauna ce dăm primim e doar o chestiune de timp, pentru că Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Absolut. Așa niciodată.
Așa e, mulțumesc pentru că astăzi ești aici și îți mulțumim pentru toate aceste informații pe care ni le oferi. Continuăm acum cu povestea lui Denis Urucu, un tânăr, așa cum vă spuneam, care a trecut printr-o intervenție chirurgicală în Germania și care se află în continuare în lupta pentru redobândirea sănătății. Ne bucurăm să-l avem alături de noi prin Skype. Denis, te salutăm cu drag! Bine ai venit la Jurnal de Credință! Și încă de la început, te rog să-mi spui cum te simți.
Bună ziua! Mă bucur și eu să fiu alături de dumneavoastră. În momentul de față sunt un pic răcit de o săptămână, dar în rest sunt cât de cât ok.
Denis, te rog să-mi spui cum ai primit vestea că trebuie să ajungi la operație în Germania și ce ai simțit în acele momente?
În primul moment a fost un pic dificil, mai ales în toamnă. Când am primit diagnosticul, nu s-a știut exact mult timp diagnosticul care a fost pus, însă cu cât se apropia mai mult operația, cu atât așteptam să se rezolve problema cu care fusesem diagnosticat.
Spune-mi și reamintește-ne care a fost și care, mă rog, care a fost diagnosticul tău.
În România am efectuat în toamnă un RMN, iar în urma acestui RMN mi s-a comunicat de către departamentul din Germania că a trebuit să efectuez o nouă operație, deoarece dintr-o rămășiță a tumorii de care am fost operat în 2013, pur și simplu a crescut și s-a extins.
Cum a decurs intervenția și care sunt pașii medicali care urmează pentru tine acum?
În sine, operația pe care am efectuat-o în zona cervicală și chiar un pic mai sus spre trunchiul cerebral a decurs optim, a fost reușită, însă înainte să efectuez operația am mai efectuat un RMN pe restul coloanei și din păcate s-a identificat în zona lombară a fi o altă tumoră care afecta partea motrică a picioarelor. Deci aceasta era responsabilă pentru partea de locomoție, de deplasare.
Ce urmează? Care-i planul?
Acum, noi am discutat cu domnul doctor atunci când ne-am externat și mi s-a comunicat că între 6 și 8 săptămâni, vorbind de la data de 27 ianuarie, nu am voie să realizez niciun tratament și se aștepta efectuarea și primirea rezultatelui biopsiei. Biopsia s-a primit, tumora este benignă și apoi s-a așteptat primirea unui răspuns de la clinica din Magdeburg. A fost o comisie oncologică, un tumor board în Germania care a trimis către Magdeburg pentru a primi un răspuns. Și pot spune că acum 15 minute am primit un răspuns din Germania în care mi se comunica că domnul doctor, profesor doctor de la Magdeburg și comisia dumnealui, din care face parte dumnealui, nu recomandă tratamentul protonic, fiindcă pe el se axa așteptarea noastră.
Da, ne vom ruga pentru tine, așteptăm mai departe vești luminoase și frumoase. Ce te-a ajutat cel mai mult să treci peste această perioadă grea? Cine ți-a fost aproape?
Da, în această perioadă a fost o perioadă destul de grea, nu și din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere psihologic, spiritual. A fost o perioadă destul de complicată. Familia, părinții, sora, bunicii, prieteni, apropiații, fratele pastor au fost aproape de mine, m-au ajutat în această perioadă și cel mai important, Dumnezeu a fost alături de mine, fiindcă fără El nu puteam să rezist în această perioadă.
Chiar și în acest moment te vedem în pat, asta se datorează în mod deosebit acelei tumori care așteptăm, desigur, să fie tratată. Sunt speranțe, nu? Medicii sper că dau aceste speranțe pentru că vorbim despre, de data aceasta, o tumoră benignă. Cred că speranțele sunt destul de puternice în ceea ce te privește.
Da, așa ni s-a și transmis că poate fi tratată prin intermediul unui tratament, nu prin într-o intervenție chirurgicală și ea este decât în zona respectivă. În altă parte a corpului nu s-a mai identificat nimic.
Sunt vești frumoase ce ne vin din partea ta și mă bucur. Vom continua să ne rugăm. Cum ai simțit sprijinul oamenilor care au donat pentru tine și ce mesaj ai vrea să le transmiți?
Am fost foarte recunoscător pentru ceea ce s-a întâmplat în lunile trecute. Sunt foarte recunoscător pentru și le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis, au fost alături de mine, am primit foarte multe mesaje, am primit apeluri telefonice și eu am fost un pic surprins, nu pot să spun că nu, cu toate că eu am absolvit asistență socială și pot spune că am făcut practică în domeniul acesta, dar am văzut încă o dată că, pe lângă, că Dumnezeu lucrează prin oameni și mâna Lui se simte prin intermediul celor care ne sunt
aproape, așa aproape. Este. Abia te așteptăm să treci și de această etapă. Fotografiile pe care le-am văzut împreună sunt fotografii care te arată în ipostaze fericite, fie în vacanță, pe cărări de munte, fie la facultate, între absolvind. Așteptăm cu nerăbdare ca tu să revii în această formă a sănătății tale și, de ce nu, de-abia te aștept la Jurnal de Credință, căci multe avem de povestit. Care este rugăciunea sau versetul care ți-a dat putere în momentele de cumpănă?
Da, rugăciunile sunt pe moment și se bazează pe ceea ce simt în momentul respectiv. Și în momentele când mă simțeam un pic singur, mă bazam pe textul că eu sunt la ușă și bat, numai că tu, acum parafrazez un pic, numai că depinde de tine dacă îmi deschizi ușa inimii tale să intru și să stau alături de tine.
Și da, sunt convinsă că ai deschis și continui să stai cu ușa deschisă. Îți mulțumim mult, Denis, pentru că astăzi ai intrat alături de noi. Mă bucur din tot sufletul că te-am văzut, așa că îți doresc în continuare multă sănătate, multă putere. Dumnezeu să fie cu tine. Ne întoarcem acum în platou, unde alături de noi se află Gabriel, soțul Andreei, mama de gemeni, care după naștere a trecut prin momente critice. Gabriel, îți mulțumesc că ești aici.
Bine v-am găsit.
Trebuie să spunem că afară sunt și bebelușii.
Da,
Ester, fetița Ester și băiețelul Gabriel, numele tău.
Da,
sper din toată inima ca ei să fie destul de liniștiți și pe ultimile minute ale emisiunii să-i primim în brațe așa și să-i vedem. Deocamdată îi avem pe ecran. Nici nu pot să spun cât de mult mă bucur că ne vedem, că putem să te avem cu noi. Nu a fost așa de ușor să te aducem, mai ales că astăzi Andreea a fost la dializă și atunci a trebuit să vă împărțiți. Tu și copiii ați venit la emisiune și Andreea a mers singură la dializă la Pitești. Însă o mașină specializată vine de acasă, o ia, o duce, așa că ea este în siguranță, cum de altfel și voi sunteți aici înconjurați de multă dragoste și așteptări, bineînțeles. Gabriel, cum a început totul pentru voi? Să reamintim celor de acasă care poate n-au urmărit emisiunea. Spune-ne pe scurt ce s-a întâmplat.
S-a întâmplat că în urma nașterii mămica a intrat în comă în urma pierderii sângelui, o mare cantitate din sângele ei s-a pierdut. A intrat în comă și a trebuit să îi se facă mai multe transfuzii de sânge. A suferit mai multe intervenții, 6 în total. A stat în comă o săptămână de zile, după care ușor-ușor a fost trezită, dar a rămas cu sechele, inima a fost afectată, 2 valvule ale inimii au fost afectate foarte grav și rinichii. Din momentul în care a fost trezită într-un spital din Spania, a început să-i se facă dializă. dialize până în momentul de față.
De ce din Spania? Să reglăm și această informație care poate să fi scăpat telespectatorilor noștri.
Da, ea a născut într-un spital din Spania, unde a intrat cu o sănătate exemplară, o sarcină exemplară. În urma nașterii, în urma faptului că i-au smuls placentele, a suferit o sângerare masivă și asta i-a provocat coma imediată.
Bine, Madrid pentru că și Spania, pentru că voi acolo locuiați.
Acolo locuiam, da.
Tu ești român de origine, iar
da.
Andreea?
Ea e de origine El Salvador.
El Salvador.
America Centrală.
Da.
Are în momentul de față naționalitate spaniolă și rezidentă în România.
Rezidentă de... Ați venit în România pentru că la un moment dat finanțele voastre se apropiaseră spre final, așa, adică nu mai erau așa de multe și aveați nevoie cumva să veniți în România. Și știu că surpriza a fost extraordinară, ați fost primiți foarte frumos aici de medici de la Spitalul Universitar. Spune-ne câteva cuvinte și despre această etapă care în final s-a terminat cu bine pe de o parte.
Drumul nostru din Spania în România era cumva nu știam ce se va întâmpla. Pronosticul era că ea putea să moară în orice moment. Am întârziat o săptămână. O săptămână pe drum, pentru că a fost necesar să oprim copilașii, trebuia să se odihnească noaptea, trebuia să stea într-un loc cald, să fie spălați. Și ca să se complice situația și mai mult, mașina s-a stricat, pe drum a început să piardă ulei. Am zis, Doamne, cum o să facem cu toată problema asta? În urma rugăciunii era clar, se vedea că se scurgea ulei, dar probând nivelul nu scădea niciodată. Era un lucru
uimitor,
frumos uimitor. Ceea ce se întâmpla. Băiețelul se îmbolnăvise, răcise, începuse să nu mai mănânce. Am oprit la farmacie, am cumpărat niște medicamente. Soția nu putea să doarmă absolut deloc, pentru că nu putea să se întindă. Poziția ei era așezată, pentru că plămânii ei erau plini cu apă și nu putea să respire. Dacă se înclina cumva să încerce să doarmă, era groaznic, începea să scuipa sânge.
A fost greu.
Da, am ajuns în România, nu știam ce se va întâmpla. Am fost de urgență la Spitalul Universitar din București, unde ne-au tratat foarte bine, chiar exemplar, nu ne așteptam. Temerile noastre despre medicina în România erau cumva... auzisem multe lucruri, dar n-a fost așa. Am fost surprins și plăcut în
ce
sensul
v-au spus?
Acesta.
Ce v-au spus medicii în momentul acela?
Ceea ce ne spuseseră și în Spania. Deci a intrat să facă dializă imediat. Ne-au spus că poate să moară în orice moment.
De ce?
Pentru că două valvule ale inimii erau umflate peste măsură și aveau regurgitare, adică nu se închideau normal, nu-și făceau schimbarea sângelui în măsură adecvată.
Care era planul și propunerea care ar fi putut să fie urmat astfel încât să aveți rezultate? Ce vi s-a spus la momentul acela?
La momentul acela ni s-a spus că trebuie să fie operată de urgență. Numai că ceea ce a împiedicat să fie operată de urgență a fost o infecție care se manifesta printr-o scurgere pe la partea de jos, iar a trebuit să urmeze un tratament cu diferite medicamente prin care, cu ajutorul lui Dumnezeu, a scăpat.
Și aici a intervenit, practic, cumva, emisiunea pe care noi am realizat-o, în care primisem acest mesaj de urgență că Andreea trebuie operat la inimă, dar mai întâi trebuie să rezolvăm infecția. S-a terminat emisiunea, am făcut strângere de fonduri și acum ne spune Cristina la ce cotă de, la ce sumă de bani avem în cont sau s-au strâns.
Suma donată pentru Andreea înseamnă 37.000 de euro.
Mulțumim lui Dumnezeu, bani suficient să abordăm orice etapă în acest plan medical. Numai că o echipă interdisciplinară de la Monța a evaluat, iar rezultatul a fost surprinzător pentru noi toți. Te rog, Gabriel, ajută-ne să prindem toată această experiență care este absolut remarcabilă.
Da, era totul pregătit ca Andreea să fie operată, numai că la insistențele unui familiar am fost prima dată, înainte să mergem la clinica din Monța, am fost la Craiova, unde ne-au făcut acolo o ecografie rutinară. Deci toate nopțile noastre erau un coșmar, pentru că eu dormeam lângă ea. Când mă trezeau bebelușii ca să le dau să mănânce, mă foloseam tot timpul de situație să mă rog lui Dumnezeu și să-i exprim fiorii prin care treceam la momentele acelea de singurătate. Mă uitam să văd dacă mai respira sau... Știți, așa ni se spusese, că poate să moară în orice moment. Dar sănătatea ei începuse să se îmbunătățească, începuse să prindă putere, cu toate că fusesem înainte la Pitești, tot așa, haideți, mergeți, vă rugăm frumos, la Pitești, e cineva care, tot așa, i s-a făcut o ecografie și ni s-a spus, da, poate să moară în orice moment. De data aceasta am zis, bun, mergem la Craiova să ni se spună același lucru, hai să mergem, mai așa cumva. Am fost la Craiova și acolo, pe masă, doamna doctor i-a făcut din nou un EKG, o ecografie și zice, stai puțin, așa zice. Se întâmplă ceva, zice, inima asta nu mai e de operat. Cum? Cum nu mai e de operat? Da, valorile care se obținuseră la Spitalul Universitar nu mai erau aceleași. Nu se vindecase complet, dar se vedea că inima începuse să-și recapete măsurile originale. Andreea, aflând despre vestea asta, a început să plângă instantaneu acolo, pentru că ea se pregătea să-și a rămas de la mine, de la bebeluși. Am văzut că Dumnezeu începuse să lucreze și la o distanță de 2 săptămâni de la un control la celălalt. După, din nou, am fost invitați la Monța, iar la 2 săptămâni, unde ni s-a făcut un alt control ca să se confirme ceea ce văzusem la Craiova. Și, într-adevăr, acolo, când am ajuns la clinica din Monța, inima se recuperase total.
Incredibil! Incredibil. Deși incredibil. Oare de ce am spune incredibil? Pentru că atâția oameni s-au rugat. Cristina, tu ai spus suma, 37.000 de euro, care arată o sumă importantă de bani și felul în care oamenii s-au raportat, clar, dar în spatele fiecărui bănuț se află o poveste, niște oameni care au fost impresionați de Duhul lui Dumnezeu și sunt absolut convinsă că nu vorbim doar de trimiterea unor bani. Oamenii aceia au plecat pe genunchi, s-au rugat. Și imaginează-ți și imaginați-vă că primim telefonul acesta, noi ne pregătisem cu tot ce se putea ca să mergem spre operație și așteptam ca să se vindece acea infecție ca să putem aborda operația. Și dintr-o dată mesajul vine, nu mai e de operat. Ce ai simțit, Cristina? Când a venit mesajul acesta?
Când a venit mesajul, am simțit un amestec de sentimente și de bucurie, teamă, responsabilitate, care va fi reacția oamenilor, ce se întâmplă pe mai departe. Pe de altă parte, înainte să... Emisiunea a fost vineri seara, iar eu luni l-am sunat pe Gabriel și i-am spus așa, uite, în momentul acesta avem 6.000 de euro care i-au intrat în cont. Este departe de a acoperi intervenția chirurgicală. Dar dacă infecția trece astăzi și Monța te programează mâine, tu du-te. Găsim soluții, nu știu ce facem, dar să nu amânăm operația pentru că nu avem resurse materiale. Și apoi primesc telefonul, știi, nu mai este nevoie, s-a recuperat, s-a rezolvat, se întâmplă, sunt cazuri extrem de rare, dar s-a întâmplat și se întâmplă la ea. M-am bucurat enorm, pe de altă parte am zis, aoleo, ce facem pe mai departe? Însă nevoile medicale sunt încă prezente, este încă un parcurs lung. Aceasta a fost un hop foarte important de altfel, dar este un pas în procesul care urmează, pentru că sunt încă doi rinichi și încă necesități medicale care necesită suport și sprijin.
Categoric, vorbim și de partea cu rinichii. Gabriel, când m-ai sunat, dincolo de bucuria că uite ce au spus medicii, au spus, aoleu, ce facem cu banii acum? Asta era grija. Sigur, încă o dată spun, e mult mai complexă problema, dar într-adevăr, inima este restabilită. Ce ai simțit acolo? Ce ați simțit voi când s-a reconfirmat, practic, diagnosticul de la Craiova? Spune-mi ce ai simțit tu, care te pregăteai și te uitai în ochii ei și spuneai, asta e soția mea, cât va mai trăi?
Da, înainte să vă răspund la întrebarea aceasta, aș vrea să spun că și tot datorită faptului că multe persoane au privit misiunea și au vrut să ne ajute, printre care a fost și Clinica Medicali, care de asemenea ne-au făcut foarte multe probe, foarte multe investigații și dânsii au suportat toate cheltuielile și mulțumim de asemenea frumos pentru tot sprijinul acolo dat domnilor de la Medicali și în special domnului doctor Bogdan. Referitor la ceea ce m-ați întrebat, vestea a venit cumva în inima mea întotdeauna îi pusesem lui Dumnezeu o întrebare și am zis, Doamne, zic, nu ai prevăzut tu și problemele care pot apărea la inimă? Oare nu se poate vindeca și lucrul acesta? Numai că a întârziat puțin vindecarea la inimă, moment în care credința mea, în special credința soției mele, au fost puse la probă într-o măsură extremă. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu n-am pierdut niciodată speranța. Am zis, bun, dacă nu se va vindeca inima, poate că Dumnezeu, cum și stă scris că Dumnezeu încă acționează prin medici în zilele noastre, am zis, bun, o să mergem la intervenție chirurgicală. Dar faptul că inima s-a vindecat, un ceas atât de complex, în termenii care în limita mea pot să mi exprim, un ceas care Dumnezeu l-a făcut să se vindece în mers, e un lucru incredibil. Șansele de a supraviețui ale soției mele s-au mărit de la o zi la alta, într-o măsură minunată în care... Sincer, nu mă mai așteptam să se mai întâmple lucrurile acestea.
Înainte de diagnostic, chiar vorbeam la telefon și te întrebam cum se simte cu o paletă largă de situații care, sigur, vorbim de rinichi bolnav, vorbim de inimă bolnavă, de infecție. Mă gândeam că se simte foarte rău. Și tu de dincolo îmi spuneai la telefon, e culmea, dar... Și cum să spun, deși toți spun că s-ar putea să moară în clipă în clipă, ea arată foarte bine. Îmi imaginez acum cum a fost pentru Andreea să audă că inima ei s-a vindecat. Care a fost reacția? Și-a luat cu încredere copiii în brațe, că îmi imaginez că a fost greu înainte să o facă lucrul acesta, gândindu-se la efortul pe care îl depune. Cum a fost pentru ea primirea recuperării, faptului că nu mai este în zona de risc?
Știți, ea, înainte ca să facem controlele, cum am amintit, ea începuse să se simtă cu mai multă putere, începuse să meargă deja cu mine, să plimbam copilașii cu căruciorul și vedeam că nu se mai obosește chiar atât de mult. Am înțeles că se produce o schimbare, dar în baza evidențelor nu se vedea. Dar în momentul în care ea a privit vestea aceasta, a înțeles că ea primește încă o șansă de la Dumnezeu ca să poată să-și crească, să-și iubească, să-și țină copilașii în brațe, ceea ce îi ceruse lui Dumnezeu.
Cum a fost după amiază, seara, când ați revenit de la Monța cu o reconfirmare a faptului că inima este bine? Cum a fost când ați ajuns acasă voi și cu copilașii?
Eram plin de bucurie și plin de recunoștință față de Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, El ne-a umplut viețile și inimile cu bucuria copilașilor, iar acum înțelegeam că și ea se va bucura alături de ei. Cumva înainte era sub semnul întrebării dacă eu voi rămâne singur cu copilașii, dar acel capitol întunecat și negru dintr-o dată devenea luminos.
Extraordinar, extraordinar. Dăm slavă lui Dumnezeu, suntem atât de bucuroși în momentul acesta. Am trăit această perioadă în care așteptam să vii la emisiune anticipând bucuria telespectatorilor. Visam momentul în care facem emisiunea asta și spunem cât de mare și puternic este Dumnezeu și cum se apleacă cu bunătate, mângâie și vindecă. Dar mai rămâne un capitol. Așa cum spuneam, astăzi ești aici doar tu și în curând o să-i vedem și pe cei mici intrând în platou, pentru că Andreea este ziua de dializă. Ce spun medicii aici pe linia aceasta medicală? Ce fac rinichii ei?
Medicii, la fel ca și în cazul inimii, spun că nu este nimic de făcut și că este recomandată pentru o intervenție chirurgicală, pentru un transplant la rinichi, dar suntem în perioada în care așteptăm ca inima să se... s-a recuperat totalmente, dar îi trebuie dat un timp, așa spun domnii doctori, în care eu sper din toată inima ca Dumnezeu să termine acest bun lucru pe care l-a început în trupul ei și în viețile noastre. Eu nu pierd speranța ca Dumnezeu să-i vindece și rinichii.
Deci ar putea să urmeze totuși un plan medical care să ia în calcul chiar transplantul?
Da.
Da. Da. Trebuie să spunem și aici experiența aceasta extraordinară. O las pe Cristina, pentru că directorul de la ADRA este cel care primise un mesaj din partea unui telespectator. Iar în seara în care, după ce noi am difuzat emisiunea, în zilele care au urmat, a primit acest mesaj de la o cunoștință care a spus: sunt atât de impresionat de cazul Andrei încât vreau să-i donez rinichiul. Cum a sunat acest mesaj în echipa voastră?
Într-adevăr, după difuzarea emisiunii, cineva a simțit că poate face mai mult, cu costuri mult mai mari, cu o asumare mult mai mare. Informația a venit: uite, dacă există compatibilitate, eu sunt dispus să merg și să vedem acest lucru. Pentru mine a fost ușor surprinzător și m-am gândit că omul este sub influența emoțiilor, pentru că, într-adevăr, este o fată tânără care are doi copii acasă și lucrul acesta poate să bulverseze un pic rațiunea, însă mesajul a fost foarte constant și conștient și angajamentul este faptul că cineva vrea de bunăvoie să facă acest lucru. Nu știm ce va urma, însă faptul că oamenii gândesc atât de profund și la un sacrificiu atât de mare, pe mine m-a copleșit, pur și simplu. M-a cuprins și teama, sunt foarte sinceră, pentru că este o asumare. dar știu că Dumnezeu lucrează și atunci m-am liniștit și am zis, Doamne, dacă omul acesta asta a simțit să facă, eu n-am și noi n-avem decât să fim acolo și să sprijinim.
Da, Gabriel, mi-aduc aminte în timpul emisiunii, te-am întrebat ce-și dorești cel mai mult. Și răspunsul tău a venit printre lacrimi, erai atât de întristat și frământat și printre lacrimi ai spus, o vreau pe soția mea dinainte de boală. Și în sufletul meu și probabil că și acasă telespectatorii au spus, Doamne, să se facă după credința lui. Dar îți dai seama când se vorbește despre o inimă care nu mai este în parametrii normal, când se vorbește despre dializă, este atât de grea încercată credința, dar tu erai de neclintit în momentele acelea, știai că vrei un singur cutie, pe jumătate s-a rezolvat această problemă. Cum te simți în momentul acesta? Câtă speranță ai pentru succesul care sperăm să fie mai departe? Adică să avem și rinichi sănătoși.
Am toată încrederea în Dumnezeu pentru că de-a lungul vieții mele am văzut acțiunea Lui în repetate rânduri. În repetate rânduri în viața mea și unul dintre ele are de-a face cu acest caz. Cu câteva luni înainte de naștere, am primit un vis de la Dumnezeu, în care, în momentul acela nu l-am înțeles, am crezut că înseamnă cu totul altceva. O ființă cu chip strălucitor a venit în fața mea și mi-a zis, Gabriel, zice, tu și cu mine am rămas prieteni de când ai fost data trecută când te-am trimis la biserica respectivă și ai vorbit în locul meu. Acum, zice, te trimit eu, mi-a zis. Mergi în Madrid și strânge uleiul pentru ungere. Și am zis, să strâng uleiul pentru ungere? Păi, am zis, eu nu pot să merg în Madrid, mașina mea e veche, nu pot să intru acolo. Zice, dar te trimit eu. Păi, da, dar nu pot pentru că o să iau o amendă. În momentul respectiv a venit o altă persoană, a privit persoana cu chip strălucitor și s-a întors la mine și mi-a zis, zice, vei merge? Zic, dar ce ulei ăsta? Zice, e ulei de măsline, de o mare calitate care se folosește pentru ungere, pentru vindecare. Bun, am să merg. Zic, unde? Păi, du-te în Madrid, du-te la stația Mendez Alvaro. Bun, și unde e stația Mendez Alvaro? Zice, e lângă un mare magazin. Mi-a dat și strada. Acest mesaj a fost interpretat de mine în momentul respectiv puțin greșit. Chiar am spus la câțiva pastori, am visat lucrul acesta, ce poate să însemne. În momentul acela n-am înțeles, dar după naștere, când s-a evit problema cu Andreea, medicii din Spania au ieșit la un moment dat de la chirurgie și ne-au spus că ne-au întrebat dacă credem în Dumnezeu, persoane care de o credință atee, care nu credeau în Dumnezeu. Și ne-au zis dacă totuși credem în Dumnezeu să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că doamna doctor care o opera a zis că are nevoie de măcar 12 ore ca soția să nu sângereze. În momentul de față am sunat mai mulți pastori, a venit un frate pastor, prieten de-al meu din Portugalia, a venit în dimineața următoare și a uns-o.
Așa era visul.
A uns-o. Și unde credeți că m-am dus să iau pe acest pastor? M-am dus în Mendez Alvaro, în Madrid. Și fratele pastor a venit cu o sticluță de ulei, de măsline, de o puritate. Trebuie totuși un ulei de măsline care se folosește pentru ungere trebuie să fie de o calitate superioară. Și a uns-o, iar la câteva ore sângerarea s-a oprit.
Trebuie să fi fost intens.
S-a oprit. În momentul respectiv nu a realizat. Nu mi-am adus aminte de visul care l-am avut, dar Am văzut mâna lui Dumnezeu. Vindecarea nu a fost făcută instantaneu, imediat cum așteptam, dar am văzut acțiunea lui Dumnezeu în timp. Primul pas a fost vindecarea inimii. Cred că Dumnezeu va face și următorul pas, într-un fel sau altul, în metoda, în maniera în care Dumnezeu va decide. Dar nu-mi pierd speranța.
Da, așteptăm, eu tot uit în partea stânga mea, pentru că așteptăm pe cei mici să vină dintr-un moment într-altul, să-i îmbrățișăm așa și să simțim alături de tine, alături de copii, să simțim această bucurie a vindecării inimii și a unui plan medical care este în așteptare. Da, nu știm exact când se va întâmpla și cum se va întâmpla mai departe, dar uitându-ne la acești pitici frumoși, ce faceți, iubiți mici, cum e să-i ții în brațe și să-i vezi aici la emisiune și suntem și cuminți ca să putem termina emisiunea în bine. Iată-o pe Ester în brațele tale, iar Gabriel este în brațele Cristinei, seamănă, sunt gemeni, dar diferențiază culorile și așa știm că avem o fetiță și un băiețel. Cum este, tăticule? Ești fericit? Ești plin de încredere? Cum este?
Sunt plin de recunoștință față de Dumnezeu, în primul rând, și de asemenea tuturor persoanelor care ne-au ajutat, ne-au sprijinit în mod economic și pe partea financiară cu bănuții și cea medicală, foarte multe persoane și a donatorilor, persoanelor care s-au în vederea rinichiului. E un lucru impresionant cum oamenii au reacționat și suntem mulțumitori. N-avem cuvinte să mulțumim de ceea ce au făcut pentru noi. Sunt mâna lui Dumnezeu care într-o măsură foarte mare a intervenit în viețile noastre.
Așadar, simțim în momentul acesta bucurie că îi vedem pe cei mici, bucurie că știm că Andreea este pe mâini bune și că așteptăm să vedem ce se întâmplă. Da, nu avem la momentul acesta exact care sunt pașii, așteptăm din partea medicilor. Draga mea, cum e să-l ții pe Gabriel cel mic în brațe, e foarte cuminte. Facem încă o dată apelul acesta la public să spunem cât de bucuroși suntem că o reacționare așa de frumos și că ne transmit de fiecare dată întrebări. Ce fac Andreea, Gabriel și micuții? Ia uite-i aici.
Mulțumim lui Dumnezeu.
Să știți că atunci când simt că nu mai pot, pentru că duci poveri alături de cazurile medicale, astfel de momente te recuplează, te ajută să te încarci.
Să te încarci, așa este. Dragă Gabriel, către publicul care v-a susținut în rugăciune, încă o dată spun, nu e vorba numai despre bani, e vorba despre împreună simțire. Aici, la Speranța, am primit mesaje foarte multe, de la întrebări sau pur și simplu suntem alături de Gabriel și de Andreea, transmiteți-le. Și acum, înainte de a intra în emisiune, deși campania de strângere de fonduri este de mult încheiată, am primit un telefon tocmai de susținere pentru voi. Persoane care în continuare vor să fie alături de voi doar prin rugăciune, vor să știți lucrul acesta, că vă sunt aproape. Îți mulțumesc că ai venit astăzi aici cu cei micuți, că te rog să transmiți Andrei toată dragostea noastră, toată bucuria de a transmite urări de bine. Cuvântul tău este ultimul la final. Ce ai vrea să exprimi la final către publicul care acum urmărește emisiunea noastră Jurnal de Credință?
În primul rând aș vrea să le mulțumesc, cum am zis, pentru sprijinul financiar. Dar sigur că da, nu trebuie să uităm nici pentru sprijinul în rugăciune, pentru că poporul unit, după cum am învățat în Sfânta Scriptură. E o putere foarte mare, rugăciunea are putere foarte mare. Și s-a văzut lucrul acesta reflectat în viața soției mele. Pot să spun că am văzut și sunt martor al intervenției lui Dumnezeu la inima soției mele. Rugăciunile tuturor celor care s-au rugat pentru noi, cu siguranță au avut un efect foarte mare.
Categoric.
Sunt sigur că Dumnezeu a ascultat fiecare rugăciune care s-a rostit în sprijinul nostru.
Mai avem de făcut o emisiune când Andreea se recuperează și cu Rinichi și avem rezultate și aici. Vă aștept în echipă în formula aceasta completă. Este adevărat, cred că atunci va trebui să o traducem pe Andreea sau știe și românește?
Foarte puțin.
Foarte puțin. V-am pregătit traducătorul. Micuți, cum și dragi, vă pupăm, vă îmbrățișăm, să fiți sănătoși și să creșteți mari și fericiți alături de familia voastră, alături de mama Andreea și alături de tatăl Gabriel, mulțumesc foarte mult, mulțumesc Cristina că ești alături de noi de fiecare dată, îți mulțumesc pentru că inima ta bate pentru fiecare caz. Și vouă, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această ediție emoționantă de Jurnal de Credință, sub titlul Cu Dumnezeu în căutarea vindecării. Am învățat astăzi că, deși drumul suferinței este greu, nicio luptă nu este dusă singură. Atunci când ai credință, sprijin și oameni buni în jur. Mulțumim invitațiilor noștri, vreau să îi mulțumesc lui Denis, lui Gabriel și Cristinei Roșu, dar și vouă celor de acasă care ați ales să vă implicați, să donați, să vă rugați și să fiți parte din povestea vindecării. Să nu uităm că Dumnezeu lucrează prin oameni și că fiecare gest de bunătate poate însemna o nouă șansă la viață până data viitoare, să rămânem încredințați că orice rană se poate vindeca, iar orice suferință poate fi purtată cu demnitate, credință și speranță. La revedere!